Endi domla yana bitta har yilgi savol bo'ladi. Mana shu kafe restoranlarda iftorlik qilib berish nimaga taqiqlangan? Shu musulmonlar idorasi shuni bir ruxsat olib bersa bo'lmaydimi degan savol bo'ladi har yili.
Mana endi o'zingiz o'ylang-da, bu to'y masala bu iftorlik. Keyin iftorlik hozir shunday to'kin sochinki, oldin iftorliklar bo'lgan, nimaga iftorlik joriy bo'lgan islom dinida? Bu to'y emas, bu ro'zani tutib olib iftorlikka og'iz ochishga taom topolmaydigan kishilar bo'lgan oldin. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom targ'ib qilganlarki, agar bitta odamni, bitta ro'za tutgan odamni chaqirib o'shani iftorlik qilib bersang ham o'shani savobiga sherik bo'lasan deganlar. Shuning uchun hozir endi o'zi o'ylang-da, buni to'yxonalarda dabdaba bilan o'tkazadigan bu tantanali bu to'y emas-da. Shuning uchun mana shu xonadonlarda mana borganimiz shunaqa payizli o'tadi. Ro'za tutgan e'tiqodli odamlar yig'iladi bu yerda. Ro'za tutganlar iftorlikka bormaslik kerak. Bu iftor degani ro'za tutgan odamlarga hisoblanadi. U ham bo'lsa oldin o'sha taom topolmaydigan kambag'al miskinlar bo'lgan, o'shalarni chaqirib iftorlik qilib berib savob olingan. Endi bizni zamonimizda, bizni asrimizda hozir to'qchilik bo'lsa ham ana qolib ketmasin, yo'q islom qolib ketmasin deb qilinyapti. Bo'lmasa hech kimni ehtiyoji yo'q birovni uyiga borib iftorlik qilishga. Hammani o'zini uyida dasturxoni to'kin.
Endi siz aytmoqchi, iftorlik ham o'zi aslida faqat ovqat yeyish emas, balki jamoat bir joyda o'tirib gaplashish, diydorlashish, keyin mana iymonlashish
degan so'zni ko'p mana shunday fazilatli tomonlari borda. Iftorlik da ham bir suhbat bo'ladi. Tarovihlarda mana bu Qur'oni Karimni qarang, qorilarimiz qori hozirgi talabalarimizda shunaqa qorilar chiqsan shunday chiroyli o'qiydiki, uni endi eshitib hech to'ymaysizda. Mana shunda ishtiyoqida borishadi.
Endi mana shu yerda yana bitta savol kelib chiqyaptida, domla uzr, gapingizni bo'lyapman. Mana o'sha bittasini uyga iftorga boradi deylik, faqat o'sha ro'za tutgan namozxonlar, endi o'shalar iftor qilib bo'lgandan keyin o'sha yerda birgalashib taroviy o'qib, xatmi Qur'on qilaversa bo'ladimi endi o'sha mahallasini o'zidami va boshqa joydami, uylarda?
Yo'q, uyda taroviy o'qilmaydi. Uyda taroviy o'qilmaydi. Taroviy aytyapmanmi, masjidlarda o'qilishi kerak.
Uyda taroviy o'qish nimaga
bo'ladi? Ammo o'zi agar uyda qiladigan bo'lsa, o'zini yaqin qarindoshlari, o'zini oila a'zolari bilan qilishi mumkin. Endi hech kimni nimasi yo'q. Lekin hammani chaqirib yig'ib uyda o'qishlik, bu shuncha masjidlar turganda o'zi yarashmaydi endi o'zi.